بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر محترم آپالر سنگرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sherzodbek ismli yigit yo'llagan savollarida da'vat masalasi haqida so'raganlar. Bir ayolga Allohning buyurganini qiling, qaytarganlaridan qayting, namozingizni to'liq ado eting, nomahramlardan o'zingizni saqlang deilsa, u kim yaxshi, kim yomon Allohning o'zi biladi. Insonning qalbida bo'lsa bo'ldi. Kim do'zaxga tushadi, kim jannatga Allohning o'zi biladi. Bizga nasihat qilmang deb aytadi. Bu da'volar to'g'rimi deb yozganlar. Shuni aytish lozimki, bu da'voni qiladiganlar tarixda ham bo'lgan. Ular mana shunday botil da'volar bilan alohida adashgan toifani tashkil qilib, musulmonlardan ajrab qolganlar. U toifani murji'alar deyiladi. Murji'a irja kalimasidan olingan. Irja degani arab tilida uzoqlashtirish degani. Ya'ni murji'alar degani iymondan amalni uzoqlashtirib yuboruvchi toifa degan mazmunni ifodalaydi. Murji'alar aytishadiki, inson iymon keltirsa bo'ldi, amal qilish shart emas deyishadi va bu botil da'vodir, bunga Qur'on va hadislar qarshi. Islom dinimizning mohiyatiga zid botil so'zni ular aytishadi. Aslida islom va iymon amaldan tarkib topadi. Ular amalni iymondan chetga surib tashlashgan va shu bilan murji'a toifasi ahli sunna va jamoa yo'lidan ajralib adashgan toifa sifatida tarixda ularning nomi qolgan. Ammo bugungi kunda ham odamlar ichida ana shu adashgan toifaning so'zini bilib bilmasdan takrorlaydiganlari bor. Bugungi kunda bu so'zni aytayotganlar alohida bir toifa bo'lib emas, balki o'zlarining nafslariga berilgan holda, shaytonning vasvasasiga taslim bo'lgan holda, aldangan holda gapiradilar. Ularning biror bir hujjatlari yo'q. Ular bir oyatdan yoki hadisdan dalil keltira olmaydilar, chunki oyat va hadislar ularning so'zlarining teskarisini ko'rsatadi. Solih amal qilish islom dinimizning asosiy talabi. Amalsiz iymon ham, islom ham mavjud bo'lmaydi. Iymon va amal bir-biriga shunaqa chambarchas bog'langanki, kimki agar islomdagi bitta farz amalni bajarmasa ham bo'laveradi desa, u kofir bo'ladi. Chunki u mana shu so'zi bilan Qur'oni Karimni noto'g'riga chiqargan bo'ladi. Alloh va payg'ambarning so'zlarini rad etgan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh Asr surasida marhamat etgan val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asrga qasamki, albatta inson zoti ziyon ichidadir. Magaram iymon keltirgan va solih amallar qilgan va bir-birlarini haq yo'lga da'vat qilgan, sabrga da'vat qilgan zotlargina bundan mustasnodirlar degan Alloh taolo. Demak, bu oyatdan mana shu sura, qisqagina surada Alloh taolo islomning ma'nosini shunday ifodalagan. Alloh aytadiki, inson zoti bu dunyoga kelgan inson ziyon, zahmat, mashaqqat ichida bo'ladi. Haqiqatan ham insonning tug'ilishdan boshlab yashashi va keyingi hayoti, o'limi barchasi mashaqqat ichida bo'ladi. Qolaversa oxiratda ham mashaqqatlar. Illa iymon keltirib solih amallar qilgan insonlar, bir-birlarini haqqa da'vat qilib, yana sabrga ham da'vat qilib, sabr qilib o'tgan insonlar ana shu mashaqqatlardan ozod bo'ladilar. Alloh ularni bu dunyoda mashaqqatlar ichida yashasalar ham ularga buni yengil qilib beradi, oson qilib beradi. Ularning iymonlari bilan har qanday mashaqqatlar yengil o'tadi va oxirat mashaqqatidan ular ozod etiladilar. Demak, bunday va'daga muvaffaq bo'lish uchun, erishish uchun albatta mana bu to'rtta shart bajo kelinishi kerak. Ya'ni iymon, solih amal, haqqa da'vat, sabrga da'vat. Mana shu aytilgandan tashqari, endi bu yuqorida aytilganlardan tashqari, ya'ni o'sha insonlarga tushuntirilishi kerak bo'lgan ma'no bu bo'lsa, endi u insonlarni da'vat qiladigan odamlarning ham o'ziga, ularning o'zlariga ham aytiladigan so'zlar bo'ladi. Da'vat qiladigan insonlar. Har bir insonning zimmasida da'vat bor. Har bir inson o'zining yaqinlariga, atrofidagilarga Allohning so'zini yetkazish kerak. Mana bu yuqorida va Asr surasida Alloh aytgan edik. Ya'ni va tawasaw bil haqq. haqiqatga bir birlarini da'vat qilgan insonlarga Alloh najot va'da qilyapti. Ana u insonlarning sifatlari mana shu suraning o'zida mutawasaw bis sabr, sabrga ham da'vat qilish, sabrga da'vat qiluvchi odam o'zi sabrli bo'lish kerak. Demak, mu'min musulmonlar bir-birlariga haq so'zni aytayotgan mahallarida ular sabrga ega bo'lishlari kerak. Axloqlari, xulqlari chiroyli bo'lishi lozim. U insonlar odamlarga nasihat qiladigan, boshlab o'zlarining ahllariga, oilalariga, farzandlariga, aka-ukalariga, qo'shnilariga, qarindoshlariga, birodarlariga, do'stlariga nasihat qiladigan insonlar o'zlariga yarasha ilmli bo'lishga harakat qilishlari lozim. Ilmli, ya'ni aytadigan so'zlarining ma'nosini, maqsadini o'zlari bilishlari kerak. Aytadigan so'zlarini hujjat bilan, dalil bilan bilishga harakat qilishlari lozim. Ham ilmli, ham sabrli, chiroyli, xulqli bo'lishlari zarur. Mana bu savolni bergan Sherzodbek, siz ham ana shunday botil so'zlarni gapiruvchi odamlar bilan suhbatlashayotgan paytingizda aql va hujjatga suyangan holda gapirishingiz zarur. O'zingizni yaxshi tutib turishingiz, chiroyli xulqingizni namoyon qilishingiz lozim. O'zingizning ustingizda ishlashingiz, ilm olishingiz, ko'p ibodat qilishingiz, duo qilishingiz, odamlar bilan muomala qoidalarini yaxshi o'zlashtirishingiz lozim. Ko'pincha islomga da'vat qilaman degan, islom haqida gapiraman degan odamlarda ilm yetishmay qoladi. Buning ustiga ular so'zlash odobini, muomala qoidalarini yaxshi qo'llay olmaydilar. Shu sababli da'vat qilish asnosida kelishmovchiliklar va nizolar paydo bo'ladi. Ba'zi inson o'zi chiroyli gapira olmasligi, da'vatni chiroyli qila olmagani oqibatida biror bir kelishmovchilik, sovuqlik kelib chiqsa, buning sababini tushunmaydi, o'zida ekanini bilmaydi, o'zining xatosini u bilmaydi yoki bilsa ham e'tirof qilishga bo'yin yol bermaydi. Bu yaxshi emas. U mana shunday kelishmovchilikni paydo qilib, keyin aybni boshqalarga ag'daradi. O'sha da'vat qilinayotgan odamni ayblaydi. U palon ekan, piston ekan, gap o'qmas ekan, u narsa tushunmas ekan degan so'zlarni aytish oson, lekin inson o'ziga nazar solish kerak. O'zining nuqson va kamchiliklarini yo'qotish kerak. Ana undan keyin u insonning so'zi inshaalloh ta'sirli bo'ladi va uning xatolari kamayib boradi. Suhbatdoshingiz ana shunday bizga nasihat qilmang deydigan suhbatdoshingiz albatta sizdan ayb qidiradi. Albatta sizning xatoingiz, kamchiliklaringizni olib ko'rsatishga harakat qiladi. Chunki siz uning katta xatosini gapiryapsiz-da. U ham sizga javob qilgisi keladi. Sizdan albatta ayb qidiradi. Shuning uchun islom haqida gapiradigan odamlar o'zlariga nihoyatda ehtiyot bo'lishlari lozim. Alloh o'zi yordam bersin. Endi mana shu savolda namoz o'qiydigan ayol o'zini nomahramlardan to'smasdan yurishi to'g'rimi degan davomi ham bor edi. Namoz islom amallarining eng ulug'i. Bunda ibodatni chin dildan bajo qilib yurgan ayolga Allohning rahmatlari va marhamatlari yog'iladi inshaalloh. Ammo namoz o'qib turib hijobga kirmay yurish, ya'ni o'zini nomahramlardan saqlamaydigan ayol haqida ekan savol. O'zi namoz o'qisa ham hijobga kirmasa, bu ayolni hali Allohga butkul itoat qilish baxtiga muyassar bo'la olmaganidan dalolat beradi. Inson Allohga itoat qilishi bu baxt. Ana shu baxtga hamma ham muyassar bo'la olmaydi. Namoz o'qish bu ham bir ne'mat, hijobga kirish bu ham bir baxt. Allohga itoat bu. Bunga muyassar bo'la olmasa, bu achinarli holat. Shunday ekan, u ayolni Allohning marhamatlariga to'liq loyiq ayol deb bo'lmaydi. Alloh u ayolga risoladagidek komil hijobga kirish ne'matini ato aylasin. Alloh va payg'ambar yashirishga buyurgan a'zolarini ochib yurish, buni oqibatida jahannamga tushib qolish, o'sha ochib yurgan a'zolarini do'zax azobida kuyishi bu nihoyatda baxtsizlik. Qanday ham baxtsizlik, na'uzubillah. Alloh o'zini musulmon hisoblaydigan barcha ayollarni ana o'sha baxtsizlikdan, xunuk oqibatlardan omon qilsin. Omon qilsin. O'zlarini islomga, musulmonlarga mansub deb bilayotgan, musulmonman degan so'zni aytayotgan insonlar shu so'zni qadrini inshaalloh tushunishlari kerak. shu ana shu islom musulmonlik degan ulug' nomni oqlashimiz kerak. Alloh barchalarimizga, ayollarga ham, erkaklarga ham, Alloh taologa va payg'ambarga to'liq itoatda bo'lishimizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.